šņākoņa radio, draugam, kurš ceļo ne mazāk par mani. Šo šņākoņu pazinu bērnībā radio. Pāreiz starp stacijām sapītas trokšņu un dzaloņu drāšu. Tagad starp mums guļ tikai sniegs. Bet cik bezgalīgi daudz sniega pāri ceļiem, mežiem, stigām, šķībiem, tiltiem un tiltiem pār upēm, kuru nav un kurās tas krīt, neredzams, kliegdams. Starp mums guļ sniegs tikai. Mēs nevaram pastiept viens otram roku, miegā nevaram pabūt blakus, čukstot visu, kas palicis pāri no siltuma. Izkusīs un apakšā būs melns. Augsta zeme labāk vada skaņu, piesalsti, lai vismaz varam elpot viens otram pretī. Un otrs mans dzejolis, ko es gribu šodien nolasīt, ir veltīts man mīļam un jūsu raidījumā cienījumie lasītāji arī jauki, pat nereiz vien godinātam dzejniekam, poļu mūsdienu klasiķim, tā viņa mēdz saukt, Adamam Zagievskim, kam latviski jau diezgan daudzus gadus ir tāda neliela jauka grāmatiņa svešā skaistumā manā atzījumā, un kurš man lielā mērā palīdz domāt par šo pasaulī dzejā. Un šī gada pavasarī tajā pļaujas mēnesī, kad latviešu dzeja un valoda palika bez Ulša Bērziņa poļu, un šis mūsu kopīgais dzejas visums arī palika bez Adama Zagievska, nu tajā, protams, miesiskais klātbūtnes nozīmē. Tāpēc tagad es nolasīšu viņam veltītu dzejoli un pēcāk divus atzījojumus no krājuma svešā skaistumā. 21. martā Krakovā, 75 gadu vecumā, nomirs dzejnieks Adams Zagievskis. Jūžavs Čapskis man reiz teica, ja tev gadās slikta diena, uztais kluso dabu. Tā tu sacīji, Ādam, ielikšos vārdus pa dzejolī, lai tie aizsniegtu vairāk cilvēku. Dažiem cilvēkiem zem šīs raustīgās rakstāmgalda lampas ir tāda spēja vairāk aizsniegt ar dzejoļiem. Ļvovā pie armēņu baznīciņus šobrīd lipīgi kustas pumpuri palēk zaļos zaros, jo tuvāk altārim, jo stiprāk smaržo sveces, un tu it kā sabijies slepšus aizdomājies par dvēseles smaržu. Protams, sniegpūksteņi, kam tu pat latīnisko nosaukumu zini, galantus nevālis, pienziedi un vēl šis altāris vasks. Un kārkla mīzā arī tā. Varbūt vēl parka putekļi, bet tas ir jāizpēta. Mēs reti tikām tik skaistās katedrālēs, tik mazās un brūnās kā čakluma pulētas plaukstas. Daudzas nāca pretī vitrāžu izgaismotas un lielas, taču tām mērķis cits. Mums nācās nirt pēc šī dzīvības piena te, mūzikā, dzejoļos, svešos dzejoļos. Redzi, nekas nesenāk. Tu šeit pasmaidītu un teiktu, ka arī atvadu vārdi prasa zināmu treniņu, un tas nav tas līksmākais, ko dzejniekam piedāvā lielais darbdevējs laiks. Es paņemu lietas, kas saistās ar tevi, pirmkārt grāmatas, misiņa vāzi ar sīkiem ziediem, uzlieku skanēt Šubertu un saku, nu, vai tu nāks man palīgā? Ja tev gadās pazaudēt gaismu, uztais kluso dabu, un ēnas tev pateiks priekšā, vai gaisma būs silta vai vēsa. Un tagad pats Zagajevskis dzējo šūpuļdziesma, kovisanka poliski. Neaizmigs šonakt. Tik daudz gaismu logā, mākslīgas uguns pilsētai pāri ceļas. Neaizmigs, pārāk daudz visa kā ir bijis. Grāmatu rindas stāv apkārt un vēro tevi. Tu daudz domās par to, kas ir un to, kā nav bijis. Neaizmigs šonakt. Sadumposies tavi rožainie plaksti, acis kļūs sarkanas sūrstēs, sirds no atmiņām pietūks. Neaizmigsi. Atvērsies enciklopēdija un no tās izkāps senlaiku dzejnieki ģērti skaistās, bet plānās drānās. Atvērsies atmiņa kā izpletnes brāzmā. Atvērsies atmiņa pēkšņi, un tu neaizmigs nemaz. Šūpināsies mākoņus praugākā kustīgs raķešu spožuma apspīdēts mērķis. Neaizmigsi, nekad vairs. Pārāk daudz tev ir stāstīts, pārāk daudz bijis. Katra asins lāsa taču var uzrakstīt savu purpuru iliādu. Katra rīta gaisma var kļūt par tumšu atmiņu autori. Neaizmigsi zem jumtu un bēniņu biezās segas zem skursteņu kakliem, kas izmet pa pelnu grīstei. Baltās naktis tik klusi, pa debesī miras, švīkstā airi, šalds zīda zeķis. Izies parkā un zēri draudzīgi sitīs uz pleca, iesvētot vēlreiz, it kā nebūtu ticējuši tavai uzticībai. Neaizmigsi. Tu skraidīsi tukšajā parkā, kļūsi par ēnu un satiksi citas ēnas. Domās par kādu, kuru vairs nav, un par kādu, kurš dzīvo tik ļoti, ka dzīve viņa krastos pārvēršas mīlestībā. Arvien vairāk gaismas nāk istabā. Neaizmigs šonakt. Vētra. Vētrai bija zelta mati melnām svēdrām. Viņa vienmuļi vaimanāja kā vienkārša sieva, kas dzemdēja nākamo zaldātu vai varbūt tirānu. Milzīgi mākoņi, daudz stāv kuģi mūsu ielenca, bet zibeņu savērptie diegi, strauji un nervozi raustījās gaisā. Autostrāde pārtapa sarkanajā jūrā. Braucām vētrā kā dziļā un stāvā ielajā. Tu stūrēji, es skatījos tevi ar mīlestību. Adam Zagajevskis. Paldies.